halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor Jimco ah bisha Agoosto waa 12 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee fumada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah sidee buu u dhacay weerarkii ismidaaminta ahaa ee Jalalaqsi, ma se jirtaa cid maamulka ku dhex jirtay oo lagu tuhunsan yahay in ay hagaysay, waxaa inooga sheekaynaya guddoomiyaha degmada oo isagu bartilmaameedka ahaa.
Ima aqaanin, laakiin nin la tilmaamayo ahaa kursigii marka aan ku fadhiyey yaan ka istaagay. Adiga 12 camal aan u diray niman odayaalahaan la istaagay oo la hadlayay. Ninka soo soo ordayo kursigiisa kor istaagay, ilaaladii walaal ka mid ahaa qori u qaatay wiira isku dhiga. Marka qoriga waxa uu la qabsaday asagoo wiilka qoriga la qabsaday asagoo hilibkiisii qorigii asiga buu baabay ana waa jabay.
Waxaa kaloo aanu idiinaynaa faahfaahin ku saabsan heshiiska dhinaca duulimaadka ah ee dhex maray Kenya iyo Soomaaliya. Waxaanu wareysi idinka haynaa wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka oo heshiiska saxiixday. Waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadaha Soomaaliya oo muddooyinkii dambe bilaabay inay dacwadaha si toosa oo warbaahinta lagala socdo u baahiyaan. Haddaba arrintaasi ma horumar iyo hufnaan uu garsoorku ku tallaabsadayba? Warbixin ayaanu idinka haynaa. Laakiin waxaa soo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada qalabka sida ay howlgal guuleystay ka fuliyeen degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud. Sida war saxaafadeedka lagu sheegay, howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu beegsaday saddex xarumood oo ay Al-Shabaab ku sugnaayeen. Goobaha la beegsaday waxaa ka mid a garaash ay kooxdu ku diyaarinaysay waxyaabaha qarxa, waxaana halkaasi lagu burburiyey 7 gaari oo halkaasi yiilay. Goobta labaad waxa ay ahayd bakhaar hub oo ay khawaarijtu lahayd waana la gubay, ayaa warkan lagu sheegay. Goobta saddexaad waxa ay ahayd xarun khawaarijtu ay ku tababari jireen maleeshiyaadkooda, ayaa war saxaafadeedka lagu yiri. Dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo weliba saaxiibada caalamiga oo ku garab taagan dagaalka lagu ciribtirayo khawaarijta iyo fikirkooda, ayaa war saxaafadeedka lagu soo gabagabeeyey. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixisay dabley hubaysan oo weerar ku qaaday gaadiid ay lahayd hay'adda samafalka ee Halo Trust, halkaasoo ay ka kaxaysteen 2 baabuur oo ay hay'addu lahayd iyo weliba mid ka mid a darawalladii gaadiidkaasi. Falkan ayaa ka dhacay gobolka Hadaad Mareed, waxaana xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inaanay jirin cid ka baxsan dableydaasi oo ku lug lahayd weerarka, iyadoo arbacadiina la sii daayay darawalkii u shaqaynayay shirkadda da Halo Trust oo dhaawaca. Gaadiidka la kaxaystay ilaa iyo haatan gacanta laguma soo dhigin, waxaana hawshan gacanta ku haya ciidamada ammaanka ee Soomaaliland oo ay wehlinayaan ciidamada booliska ee deegaanka uu weerarku ka dhacay. Dowladda Soomaaliland waxaa ka go'an in ay cadaaladda hor keento. Dadka ka dambeeyey falkaasi ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland ayaa sheegtay in ay u xaqiijinayso dhammaan muwaadiniinta iyo hay-adaha ajnabiga ah in arrintani ay ahayd dhacdo gooniya. Aroriya suuban dhegeystayaal, jimco wanaagsan meel walbo aad naga maqlaysaan. Halka aad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imaneysa. Aanu ku bilowne, dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa todobaadkan kala saxiixday heshiis ku saabsan adeegyada duulimaadyada labada waddan isaga kala goosha. Heshiiskan oo aan weli la shaacin qodobada uu ka kooban yahay ayaa dhaliyay hadalhayn badan. Haddaba heshiiskani waxa ku jira iyo waliba faa'iidada ugu kala jirta shirkadaha diyaaradaha labada wadan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya Firdaws Cismaan Ciqaal
waxa la kala faa'iidaya de kollade adeegi oo dhameystiran oo duulista hawada labada dal ayuu ka kooban yahay macluumaadka ku dhex jira heshiiska annaga intaad ogtahayba duulimaadka Soomaaliya Kenya u dhaxeeya waxay iska ahaayeen diyaarado maaragtay dalal kale laga leeyahay ama Kenya waaga horna Kenya Airways baan jirtay laakiin mar dhexay istaagtay laakiin annaga diyaarada aan leenahay ama dalkeena ka diiwaan gashana taariga ka wata maysan imaan jirin dalka Kenya laakiin hadda waxaan yeelanaynaa xuquuq siman bay yeelanayaan labada wadan waxaan yeelanaynaa duulimaad inaan u helno fursad annaga dalkeena ka yimid oo dalkeena laga leeyahay saad ogtahay annaga hadda Somali Airline melihin oo ma shaqeyso laakiin waxaan leenahay diyaarada local ah oo ganacsiga Soomaaliyeed ay leeyihiin oo 6 Oscar wadato Soomaaliya ka diiwaan gashan marka kuwaas ayaan waxaan u helaynaa inaan fursad ay ku aadaan Kenya aan siino Kenyan ay aqbasho sidoo kale dhinaca Kenyana Kenya Airways iyo cidii kaleeto oo Kenya diiwaan gashan oo shuruudas buuxisa oo ay ka mid yihiin kuwa haddaba yimaado Soomaalidu leedahay ayay ayaguna soo diraayaan marka isdhexgal oo wuxuu noqonayaa duulimaad labada dhinacba ah meesha awl hal dhinac ka ahayd kow horta waa faa'iidas oo noogu jirta faa'iidada labaad oo noogu jirta waxaa waaye technical cooperation waxa la yiraahdo aqoon kororsi iyo capacity-ga inaan iska caawino annaga saad ogtahay aviation-keenu waa soo korayaa duulisteenu soo koraysaa wax badan baa marka naga dhiman oon u baahanaa inaan baranno oo aan ka helno support marka sidoo kalena waxaa noogu jirta inay Kenya naga caawiso iyaduna wixii technical-an u baahanno oo aqoon iswaydaysari ah tababaro leh haddaan u baahanno cid aqoon dheeraad oo annagu aana lahayn leh inay na siiyaan oo ay shaqaaleena noo tababaraan dalkeena tagaan waxyaalo noocaas oo kale oo badan oo dhinaca aqoonta iyo iskaashiga ah ayaa ku jira waxaa kaloo noogu jirta $15 per ticket in aan saarno diyaaradaha ka imaanaya Kenya oo aan ugu talagalnay aviation development wax la yiraahdo ayaga keliyana ma ahane runtii diyaaradaha internationalka ee Soomaaliya imaanayo oo dhan baan hadda saarnay inay nagu soo saaidiyaan lacagtaas biigaas maadaama annaga royalty aana qaadan oo dalkeena diyaaradii calanka lahayd oo annagu aan lahayn uuse ka shaqeyn in aan figures ticket walba international la saaro sidii aan uga shaqeyn lahayn horumarinta aviation-keena iyo duulimaadideena lagu horumarin lahaa ayaa noogu jirta ayadana marka macluumaad noocaas oo kale fara badan baa noogu jirta waan isleenahay aad ka faa'iideysataan haddii ilaahay yiraahdo
way waxaan rabay wax yar qodobka diyaaradaha inaad faahfaahiso ma shirkadda Kenya Airways kaliya ayaa Soomaaliya ka shaqeysanaysa oo imanaysa mise dhammaan shirkadaha ka jira ama ka diiwaan gashan Kenya ay ku jiraan kuwa maaragtay gaar loo leeyahay iyo Kenya Airways ba
heshiiska diyaarad gaar kuma qorna waa ka warqabaa in warar badan lasbax marinaayo leeyahay diyaarada lagu qoray meesha ku qoran laakiin hal diyaarad ah kuma qorna even Kenya Airways xataa kuma qorna heshiiska waan ka saarnay sababaha uga saarnay u jeednay in Kenya Airways lagu qorno meesha waxay ahayd annaga diyaarad caalamkeena wadato annaguna aan ku qorno meesha ma haysano marka space baan waxaan siinay in cid walba oo shuruudda buuxi karta dhinaca Kenyana kasoo gasho dhinaca Soomaaliyana ay kasoo gasho heshiiska marka diyaarad gaar ah oo ku xusan dhinaca Kenya iyo dhinaca Soomaaliya midna ma jirto waa heshiis standard ah oo protocol ah oo bilateral caadi ah labada dal wada galeen duulimaadyada iyo xuquuqaha ay ku kala qoran yihiin labada caasimadood Nairobi iyo Muqdisho inaga kala tagaayo iyo in wadan walba uu designated airlines-ka waxa la yiraahdo diyaaradaha asagu uu doorto oo shuruudda soo buuxiya inuu asagu intuu dekreto kasoo magacowdo ويراهد ديار هبلو ديار هبلو ديار هبلو أيا عن أفسح أيا إن دول ما ذي نوع عصا سمعيان كسمعيان دلكاس أنا قلنا صدق كلاتو عينو سو قرنو أنت ديار شرود بحسي أوكي أدول كرتا وصومالي كدوان قشن مركا هالشيز كدياراتك قرني مجرتو لبدر نعبا
وأقول ولا عشر كذاها سومالي ذا وذركتي وحي كعب سقبانين شر كذاها كينيا أي كسارا سوقا مركب بل ولا عاد وكجوابية يورك أي صو صارين إيو إن ديار ذاها كينيا أي أهلي كران فرصة أديك يد جذها سومالي إن كشقيان يوحى عن كهلا لين تاون دول ما ديا ذا عالمي ذا لبضة ودن أما ودن ماذا كلي قبلك قطب كشرح
وما حسنت هاي ولا عايز وأكور قبا إن بدن نجنا صدر الطيارة ده على الصومالي ده واسمه قلني قاركود نو ابن لتشوجين وأدرن صنع هاي إن دبل والكجرو أجران لكن وحنو عدينا إن هبيراته وح إلا ضاه وسنهشيس كان أوكين إن عدنا معرفت أوه هجاجنا أيو نظامنا أيو دول ماضي ضادي يوحذي أن نظامسون وصمعنا أيو حتى نواتن كوشة جيبا مقدشة نيروبي وح لوكال يرهدو وصوماليا تحت هذا وديار كينيا اللي هي أماكن إيروز إكشقين ساي مجرتو ديار هذه هني لوكال كهاسي ضادي وشقيسين جرب وشقيسنا يان dowlamaad kuna labada caasimadood ayuu ku yahay ku igihay in hadii Ilaahay raahdana waxaan rajaynaynaa ganacsada Soomaaliyeed inay dhinaca Kenya ka faa'iideystaan dhinaca Soomaaliyeed ka faa'iideystaan marka runtii anigu ma arko wax walaaca ama wax ma taqaana cilad ah oo uga iman karta ayagu hadii ay sandee ahayn dad competition iyo ganacsi diyaar u ah waa laga yaaba oo aan market ka iyo diyaaradahan international ka la jeen qaadi karin laakiin
heshiisku inuu xagaajiyo maahan waxba halayn maayo taasi waxa ay ahayd wasiirka gaadiidka iyo dowladmadka rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya Firdaws Ismaan Ciigaal oo u warramaysay Haaruun Macruuf dhageystayaal waxaan naga xusuusinay in wareysigaasi oo dhameystiran aad ka dhageysan kartaan boggeena voasomali.com weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington Land of Somalia idaacadda VOA jumca wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay waxa kordhay amaba kordhay khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarkii ismiidaminta ahaa ee shalay ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dadka weerarkan ku dhaawacmay waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Jalalaqsi oo isagu ahaa bartilmaameedka weerarka haddaba sidee buu qofka isii soo miidaamiyay isku qarxiyay siduu sa gudoomiyuhu ku badbaaday waxa jira dad isaga la joogay oo qofka weerarka geystay hagaaye su'aalahaasi waxa ka jawaabaya gudoomiyaha degmada Jalalaqsi la fahantiisa Nuur Maxamed Absuge oo Nuur dheere loo yaqaano oo goor dambe oo xalay ah ee waramay
saad ila hadlaysaa magaalada degmada Jalalaqsi waa xaaladeed waa xaalad nabdoon awalna macnaha waxaan wax dhudhuumasho ku yimaado wadoo masha ku imaanayay ahaayeen taargada ilaahayna marka taargadkooda ilaahay baa fashilay
way marka tirada dhimashada MS weeye hadda ma waxba ku soo kordhay intii maanta aan ogeyn
laba ku soo kordhay oo dhaawacii u dhimatay hadda
marka tirada guud dhimashadu meeqay noqonaysaa
hadda waa 8 aan maayo
taargad buu ilaahayeen baa tiri taargadkoodu adiga miyuu ahaa
taargadkooda aniga u ahaa ilaahay naga bixiyay marka meeshan waxa hadda fadhii waa aniga ilaaladeedii iyo dad hadda aqribanno ahaa oo hadda dadka cadawga hadda la dirira ah
waxa la isweydiinayaa gudoomiyihii degmada Jalalaqsi baa tahay muddooyinkan Al-Shabaab baad la dagaalamaysay oo dhul fara badan baad ka xoreysay meesha adiga aad joogto si sahlan sidee bay ku soo gaareen oo ay ku yimaadeen halkaas
meesha aan fadhinay bulshada dadka la wada dirirsan cadawga la dagaalantay ahayd oo maanta qof garawaayo oo la aqoon waayo haddii magaalada soo gash waa soo sheegi jireen cadowgana isag hadda si toos ah soo lugaynaya ma uu soo gelinay nimaan iyo soo qaadaan meesha jooga iigu keenay oo xariirkaas lahaa asigana wuu ii xiran yahay oo hadda waa soo qabtay nimanka corruptionka ula lahaa iyo hadalladii uu ka shaqeeyeen ku hadlan iyo waxa soo dhanba waa soo helay gaari aana lagu keenay maana hadda nin magaalada iyo soo dhex maray bulshadii ay aragtay ay qarisa maaha laakiin dhagartu cadawga si walbay kugu soo galayaan. Marka nin la shaqay jiray, weligood la shaqay jiray oo dad badan hor u diray, laakiin xoogaa lagu qadiri jiray. Marka nin xoogaa reeso ahaan lagu qadiri jiray oo dadkana dili jiray, oo kan hadda ay sheegeen booca iyo dhulkan joogo loo soo xil saaray dadka masaakiinta hore u laayay Yuusuf Calowgaas. Marka nin lamid ahaa oo qarsoonaaya jiray, ninkaasaa isoo qaaday oo keenay. Xiriirkiisa ka isla bilaabeen dad ka dhexaysay markii oo isbitaalkii dadkii dhaawac ahaa iyo wixii baalka la isku geeyayna, haddana asagu meeshii goobta joogo dadka tirinaayo meel qofoodo wax dhintay iyo haddana hawshii ku dhex jiraan soo qabanay.
Waxaad ii sheegtay gudoomiye, ninkan aad hadda ku tuhunsan tihiin inuu waxhagayay goobta uu qaraxu ka dhacay ee adigu aad joogtay inuu kula fadhiyay?
10 jeer uu yimid, waa iga tagaayay, waa ii imaanayay, waa iga tagaayay, waxyar ila fadhinayay, telefoon uu la istaagayay. markaan hadda qaraxa dhacaya wuxuu uga maqnaa 4 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo uga maqnaa. Marka ma sii saraysan wax adigu 4 daqiiqo 5 daqiiqo camal asoo imoog na ninkaana ordayana soo galay. Marka nin adigu kula fadhiyo 5 jeer telefoon la istaag, na kuu imaanaya baxaya soo noqonaya lambaradii, marka ilaa xiriirka la sameynayana adigu waa baabaarnay. Ragga hadda shabaab ina ahaayeen raggaas uu la hadlayay. Markii qaraxa dhacay kabacdina haddana xiriirkii haddana waa uu sii jiriyay. haddana taleefanka gacanta aan ku hayo
way kulli maxamed baad u gudbin doontaa
mar hadda gacanta soo galay oo maxbuus uu yahay maxkamad aan u gudbin. laakiin aad waxa u fiicnaa lahayd intaan gacantayna soo galin, waxaan intaan xaqiiqa hadaan hay lahaa. maanta ragga la duugay la duugi lahaa cadawna aniga weligay xabsi ma geyn. maanta inaan xabsi u diran waxa keenaya waxa waaye gacanta uu soo galay.
bal nooga sheekee sabab uu qaraxu u dhacay goobta aad fadhiiseen iyo qofka isqarxiyay sida uu ku yimid iyo sida uu qaraxu u dhacay, bal sawir guud naga sii.
nin qaraxa wuxuu ka dhacay meeshii aan fadhiyay, kursigii aan ka fadhiyay. ninka nin haba ima aqaanin, laakiin nin la tilmaamayo ahaa. kursigii marka aan ku fadhiyay yaan ka istaagay adiga 10 tilaabo ama 5 tilaabo camal, 10 tilaabo camal aan u jiray. niman odayaalahaan la istaagay oo la hadlayay, ninkaisoo usoo ordaayo kursigiisoo kor istaagay, ilaaladii qolo ka mid ahaa qori u qaatay, wiilaa isku dhiga marka qorigu xataa ula qabsayayo asagoo wiilka qoriga ula qabsaday, asagoo hilibkiisii qorigii asigaba waa baaba'eeno waa jajabeen. ma fahanta kalsoonina oo saas usii buranna ma qabaano. oo ninkaa naftigiisa qarxay waa qaylinayay, asoo qaylinayay uu qaraxyayo oo hadda cabsiyaaba hayse. marka taargetkii ay lahaayeen mayse helin.
waxaa la sheegayaa in aad inkastooba adiga aad hadda ila hadlaysid dhaawac uu kaasoo gaaray qaraxa, intee buu la egyahay dhaawac kusoo gaaray?
dhaawaciga waa dhaawac iska yar oo ka hadda aan kula hadlayo. markiiba anoo dhiigayga uu socdo, goob caafimaadba ma tegin. goob caafimaad meeshii aan joogay ayaa liigu keenay, waxaa yarkaa faashada liiga saaray. waa hadda alxamdulilaahi waxaan hadda caafimaad aan u tegin waaye, bertiyaa ku jirta wax kale maaha. awalna birarkan hore iigu jiro jireen oo qaraxyada ani qaraxa horaan waaqiino dhowr jeeran qarax ka badbaaday.
muddooyinkii lasoo dhaafay dagaal baad kula jirtay al-shabaab, oo dhul fara badan baad adiga iyo ciidamadaadu ka xoreyseen oo aad ka saarteen. hadda maalmihii ugu dambeeyey waxoogaa waxaa yimid habacsanaan oo dardartii aad ku socoteen markii hore waad hakiseen. hadda maxaa qorsho ah? hadda maxaa kuu qorshaysan?
qofku cadowga haddii webiga dhinacaan ka jogo dhinaca kale uu ka istaagsan yahay cadowga, biyuu kuusoo caba badal uu kuusoo cuno waana kusoo gala mogta. marka maanta laga bilaabo facetuna waa bilowday, facetuga bilowday dhinacaynaan ka bilaabaynaa haddii ilaah yidhaaho. marka ayagaana horkici doono waana anaga xoog waxaan haa inoo isku geyn doonaa haddii ilaah yidhaaho. dhaqsina buurweyn iyo shaw iyo fiiduna waanu arki doontaan haddii ilaah yidhaaho. ragga maanta shahiidana ayaga iska caba baalkii cabaada jira oo dhihi jira ilaaha noogu argooya, annaga ilaahayna waa noogu argooyna, gacanteenana waagu argoosayna hadduu ilaah yidhaaho. mar dhowna jawaab uu arkay hadduu ilaah yidhaaho.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge, oo Nuur Dheere loo yaqaano, oo khadka ah iigu waramayay. weli waxaad dhegaysanaysaan tabinteenii Saaka iyo Caalamka oo v o a Washington si toos idinkaga imanaysa. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxay maalmihii lasoo dhaafay u fariisatay kiisas dhowra oo ku saabsan musuq maasuq loo haysto shaqaale dowladeed iyo dad mas-uuliyiina. dooda ka socotay maxkamadda oo u dhaxaysay hay'adaha baarayaasha ah iyo qareennada difaacayay eedaysanayaasha ayaa si toosa loo baahinayay, waxayna arrintaasi abuurtay hadalhayn iyo in ay xiise gaara u samaysay bulshada oo siyaabo kala duwan uga hadlay. Haddaba kiisaskan horyaala maxkamadda oo dadku ay indhaha ku wada hayaan, maxay tahay sababta keentay in indhaha bulshada ay isku mid u qabtaan? Wariyaha v o ed ee muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan goordhoweyd noo soo diray.
qodobka 194 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya.
Halkan waa maxkamadda gobolka Banaadir. waxaa ka socda mid ka mid ah kiisaska dad eedaysanayaal ah oo la hor keenay. waxay dood adag dhex maraysaa xubno ka mid ah xeer ilaalinta oo dacwad oogaya iyo qareen difaacaya dadka garsoorka hortaagan ee la maxkamadeynayo. laakiin arrinta kale ee xiisaha leh waa in kiiskan iyo kuwo kale oo la mid ah si toosa looga baahiyey telefishinada maxalliga ah, kumayaal Soomaali ahna ay kala socdaan warbaahinta iyo baraha bulshada. inta badan kiisaska hadalhaynta dhaliyey ee warbaahinta laga daawaday ayaa la xiriiray eedo musuqmaasuq oo loo haysta shaqaale dowladeed iyo madax soo maamulay hay'ado qaran. madaxda sare ee dalka ayaa sheegay in dowladdu ay la dagaalamayso musuqmaasuq, cid walba oo la soo eedeeyana la hor keeni doono cadaaladda, dadkuna ay warbaahinta kala socon doonaan. cabdishakuur calasow maxamuud waa sharciyaqaan. waxa uu arkaa arrinta la xiriirta in kiisaska ka socda maxkamadda gobolka Banaadir laga baahiyey warbaahinta mid garsoorka uu ku muujin karo madax bannaanidiisa iyo in daahfurnaani jirta si loo fahmo cadaaladda ka jirta Soomaaliya.
marka koowaad, maxkamadda waxay uga dhigan tahay ama hay-adaha garsoorka fursad fiican oo yacni ummadda ay u iftiiminaysaa garsoorku inuu yahay garsoor madax bannaan dhexdhexaad ah loona siman yahay hortiisa, sidoo kale inay miidiyuhu tabiyana waxay u tahay garsoorka fursad li-anna in la tabiyo garsoorka waxa ka socda iyo yacni arrimaha cadaaladda ay ku jiraan ay tabiso miidiyahana waxay u tahay fursad kaleeto. bulshada Soomaaliyeedna waxay u tahay yacni inay aragtidooda iyo waxa meesha ka socda iyo wixii khaladaada iyo wixii wanaagahoy garsoorka uu ku tilaabsanaa inay arkaan.
qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa qaba in arrintan lala soo daahay muwaadiniintuna ay xaq u leeyihiin inay la socdaan waxa ka jira maxkamadaha waddanka, laakiin tallaabadan la qaaday ee xitaa horseedi karta in laga fogaado ku takrifal iyo in kiisaska socda qaarkood la siyaasadeeyo maadaama bulshadu ay indhaha ku wada hayaan, waxaa sidaasi ku doodaya Cumar Yuusuf oo bare ka ah mid ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho.
qayb ka mid ah xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin oo dowladdooda ay ku leeyihiin, marka waxaan isleeyahay un dowladda waxay fulinaysaa waajib ka mid ah waajibaadkii loogu talagalay inay qabato, dadkuna waxay u abuureysaa kalsooni iyo isku soo dhowaasho in dowladdii iyo dadkii aada isugu soo dhowaadeen. Soomaalidu waxay dhahdaa xalaal maal cadaa la quuta, mar haddii maxkamad dacwada ay qaadayso ay tahay wax cad ah oo aan ashunku adan ahayn oo dowladda aysan la dhuumanaynin, waxay saacidaysaa marka dadku number one inay ogaadaan horta waxay xuquuq u leeyihiin, iyo in xitaa haddii ay dhici lahayd ilama ahanba inay dhici doontaa in go-aano qaldan ay dadka qaar ama muxuu ahaa qudaadda kiiskan xukumineysa haddii ay ku fikiraan inay qaataan xitaa waxay ka joojin kartaa iyagoo ka cabsanayo go-aanada ama reactionka muwaadiniinta, maadaama muwaadiniintu kiiskan la qaadayo ay daawanayaan ama ay la socdaan ihtimaam goonaysiinayaan. marka la isku dardaro waxay noqonaysaa in kiiskan dowladdu ay usoo jiideyso inay hesho kalsoonida shacabka ah.
kiisaska maxkamadda gobolka Banaadir ee gashay ayaa waxay qaarkood hadalhayn ka dhex abuureen baraha bulshada markii mid ka mid a qareennadu uu dood adag la galay xubno ka socda hay-adaha baarayaasha ee maxkamadda hor yimid. garyaqan cabdishakuur calasow waxa uu arkaa in arrintaasi ay tahay mid ogaal iyo aqoon u kordhisay bulshada Soomaaliyeed.
waxay fursad u tahay in life laga dhigo yacni dadka danaynaya oo eedaysanayaasha ay ugu horeeyaan difaacooda in yacni bulshadu ay aragto, ay dhegaystaan sida loo difaacayana ay arkaan, sidoo kaleeto bulshadu inay aragto qolada dacwad ogayaasha ah, khaladaadkooda iyo habraaca wixii ka khaldan inay arkaan bulshadu ayadana fursad fiican ay u tahay.
Marka laga yimaado hadalhaynta ka jirta baraha bulshada, waxay kiisaskan hor yaalla maxkamadda gobolka Banaadir iyo sida doodaha socda loo arko looga sheekaynayaa goobaha ay dadku ku kulmaan ee magaalada Muqdisho. Hase ahaatee, waxay garsoorku ka garnaqi doonaan dacwado la wada sugaya gungaarka xukunka ka soo baxa. Cabdilcasiis Barro, V O A, Muqdisho.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
wanaagsan idinkiin baa akhyaartan aad dhegaysanaysaa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Dowladda Mareykanku waxay sii wadaa ciidamo ay u direyso wadamada gacanka khaliijka. Tani ma tahay khatar keeni karta inay si foolka fool ah isaga hor yimaadaan Washington iyo Tehran, iyadoo labadaasi dal ay ku adkaatay inay xiisadda ka dhexaloosan ku dhammaystaan nidaam diblomaasi ah? Wadamada gobolku seehn ma soo dhaweyn doonaan Washington iyo Tehran oo xaalkoodu wada hadalla ku soo afjara? Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegi doonaa. Aniga waa Cabdixaafid ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya. Jimco wanaagsan idilkiinba mar kale. Todobaadkan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku waxay sheegtay inay kumanaan kun oo askari geynayso gobolka si ay uga qayb qaataan difaacidda waxa ay ugu yeereen qashqashaada Iran ee maraakiibta marta dariiqyada uu ka mid yahay gacanka Hormuz. Wakaaladda wararka ee Associated Pressna waxa ay toddobaadkii hore daabacday in milatariga Mareykanka uu ka fikirayo inay ciidamo joogto ah geeyaan biyo mareenkaasi meel u dhow si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga ee marta marinkaasi ciriiriga ah, waana marinka ugu weyn ee laga gala khaliijka. Waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee ay Washington qaado tallaabo noocan oo kale ah. Haddaba dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in tallaabo noocaas ahi ay keeni karto iska horimaad ciidan oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Arrinkan ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Marka cabsi baa laga qabaa ah in si fudud ay isugu dhacaan Mareykanka kadib Mareykanka iyo dowlad kale la soo saftaan ama Israa'iil la soo safato ama duhu carabta la soo saftaan. Iran waa dal weyn oo la soo ruushka soo taageero. Marka cabsa laga qaba gacanka soo gacan muhiim u ah dhaqaalaha caalamka.
Warbixinta Mareykanka ayay Iran jawaab carale ka bixisay. Tehran waxa ay sheegtay inay si heer sare ah u qalamayn doonto ciidamada kacaanka ee badda. Dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in wadamada ay Israa'iil kow ka tahay ay dadaal ku bixinayaan sidii aanay Iran iyo Mareykanku isugu soo dhawaan. Waa kan mar kale Maxamed.
Israa'iil markasta ma doonaysa in xiriirka Iran iyo uu soo dhawaadaan Mareykanku. Meel fog bina ka taaganta iyo ku eedeys nuclear bay samaysteen ama argixisay taageeraan. Dalalka carabtana waxaa cabsi ka qabaan in shiicadu ay gobolka kusoo fusto oo fikra sunniga shiicada ah. Marka dalalka carabtada waxa aad ugu xag jir u ah dalka Masar. Inta kale waxay mudaa inay xiriir wada samaysteen sanadihii ugu dambeeyey sida Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait.
Tina Tosi oo ah xubin sare oo ka tirsan xarunta falaqaynta siyaasadda caalamiga ah ee Washington ayaa sheegtay inay u muuqato in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sii laba jibaarayo waxa ay ku sheegtay siyaasaddii fashilantay ee Donald Trump ee dagaalka dhaqaale iyo kordhinta suurtagalnimada ay Iran iskaga hor iman karaan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. Markana dhegaystayaal, aanu dhegihiina kaga sii tagno codkaasi macaan ee Cumar Aadan iyo heestii suuban oo aanu ku soo gabagabaynayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Waan idinla socodsiinaya anigoo Jacfar Kuukaya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Let us show.